Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងអាមេរិកភាសាគ្នាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអ្នកតាមដានសាតូនិងជំរុញក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាឲ្យបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើភេសជ្ជៈកំប៉ុងគណៈបរមអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមសកម្មជនចិននៅក្រៅប្រទេសប្រពខួប2ឆ្នាំនៃបាតកម្មក្រដាសសប្រទេសឥណ្ឌាមិនបន្តចូលរួមការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណ BRICS រួមគ្នាទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋក្រុងដាម៉ាស់អបអរជ័យជំនះរបស់ក្រុមបះបោគណៈអនាគតមិនប្រកាសប្រជាអនឡាញនិងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកតំណងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់មានភាពរកាំរកូសជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដោយខុសច្បាប់និងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីមតិបាយនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនដែលទើបឡើងកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជាថ្មីបានជួបជាមួយភារៈធេរីស្ដីទីនៃស្ថានទូតអាមេរិកអ្នកស្រី Brigitte Alvoker នៅទីស្ដីការក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2024អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាភារៈធេរីស្ដីទីនៃស្ថានទូតអ្នកស្រី Walker បានជួបប្រជុំលើកដំបូងប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូពួកគេបានពិភាក្សាអំពីអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជានិងមធ្យោបាយដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការចូលរួមសម្រាប់ឆ្នាំ2025និងស្របពេលប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រពខខបលើកទី75នៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់យើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យរងចាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងដែលនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពប្រកាន់ប្រកួតជាបន្តបន្ទាប់ហើយចុងក្រោយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សការបង្ខំឲ្យធ្វើពលកម្មដោយខុសច្បាប់និងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចាត់ទុកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតមានចេតនានយោបាយនិងបន្ទុយទាំងស្រុងពីស្មារតីនៃការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងការជឿទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីរប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមើលឃើញថាកាន់តែស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនដែលបង្កក្តីព្រួយបារម្ភដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានបញ្ហារកាំរកូសគឺចាប់តាំងពីពេលដែលកម្ពុជារំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកថានេះពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលអាមេរិកលើកឡើងពីមូលដ្ឋានទូបចិននៅរៀមធ្វើឲ្យភាពរកាំរកូសនេះកាន់តែអូសបន្លាយ
តែតើតើប្រជាប្រិយត្រូវការពេលវេលាស្ដារទៅជែកគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅគិតអំពីយន្តការរួមកម្ពុជាគួរតែមិនឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់ដែលកម្ពុជាគិតថាត្រឹមត្រូវទេគិតទៅលើបរិបទបច្ចេកាអន្តរជាតិទៅអាចនិយាយគ្នាត្រូវទស្សនៈខ្ញុំ
បើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះកម្ពុជាគួរឈប់ប្រកាន់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបែបកម្ពុជាដោយការខ្លាចបាត់បង់អធិបតេយ្យហើយឈលលើគោលការណ៍រួមឬច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលោកបន្ថែមថាការមានយន្តការតែមួយនឹងអាចបើកផ្លូវឲ្យភាគីទាំងពីរនិយាយគ្នាបាន កាលពីកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមក្រុមជំនួយរបស់ចិនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីសង្ស័យថាចិននឹងប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានទ័ពរៀមនេះដើម្បីពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024វិទ្យាស្ថានលូវីបានផ្សាយអត្ថបទស្រាវជ្រាវមួយដែលលើកឡើងថាមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករៀមនៅកម្ពុជាមិនទំនងនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាចិនឬជាទីតាំងទ័ពដូចនៅជីបូទីដែលដំណើរការទៀងស្រង់ដោយកងទ័ពរំដោះប្រជាជននោះទេអត្ថបទស្រាវជ្រាវនោះបន្តថាប្រទេសចិនអាចទទួលបានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់មូលដ្ឋានឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ខ្លួននៅទីនោះដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានសម្ងាត់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋផ្សេងទៀតចំណែកលោកមេឌីណាមេបញ្ជាការមូលដ្ឋានសមុទ្រនៃបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកប្រាប់ VOA ថាការធ្វើទំនើបកម្មនៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមមិនទាន់រួចរាល់ទាំងស្រុងនោះទេហេតុនេះមិនទាន់ធ្វើពិធីប្រគល់ឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាមូលដ្ឋានទ័ពអាចត្រូវបានចិនប្រើប្រាស់ដើម្បីស៊ើបការលោកបញ្ជាក់ថាករណីនៃការស្រាវជ្រាវនិងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងលោកថាជាសិទ្ធិរបស់អ្នកអត្ថាធិប្បាយគូបញ្ជាក់ថាក្រោយលោកដូណាល់ត្រាំជួបឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកសារជាថ្មីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបបានស្នើសុំរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកុំទាញកម្ពុជាចូលក្នុងការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយថាកម្ពុជាចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសមហាអំណាចរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមបានជំរុញឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាបង្កើនការរឹតបន្តឹងត្រួតពិនិត្យកម្រិតជាតិស្ករលើភេសជ្ជៈកំប៉ុងដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់ការលើកឡើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីណែនាំហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណសាលារៀនដើម្បីពង្រឹងវិធានការលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហាររបស់សិស្សានុសិស្សកញ្ញាមេដារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ថែមលើសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំដែលហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងក្នុងនិងក្រៅបរិវេណសាលាអ្នកតាមដានបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការរឹតបន្តឹងត្រួតពិនិត្យកម្រិតជាតិស្ករក្នុងភេសជ្ជៈកំប៉ុងមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរលើទីផ្សារការជំរុញនេះក្រោយក្រសួងអប់រំបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយប្រាប់ឲ្យមន្ទីរអប់រំរាជធានីខេត្តការិយាល័យអប់រំនៃរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជននិងគ្រឹះស្ថានអប់រំបច្ចេកទេសនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវអនុវត្តបន្តហាមឃាត់ការទទួលទានការចែកចាយការតាំងលក់និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីពង្រឹងវិធានការអនុវត្តលើកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពចំណីអាហារក្រោយសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តកន្លងទៅមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមសេចក្តីណែនាំនៅឡើយនោះទេសេចក្តីណែនាំបញ្ជាក់ថាដើម្បីចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើសុខភាពរបស់សិស្សរួមទាំងការបង្ការហានិភ័យនៃជំងឺមិនឆ្លងជាពិសេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្លាប់ទទួលទានចំណីអាហារភេសជ្ជៈផ្អែមនិងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងក្រសួងអប់រំហាមឃាត់ការទទួលទានការចែកចាយការតាំងលក់និងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងនិងជុំវិញបរិវេណគ្រឹះស្ថានសិក្សាចំណេះដឹងទូទៅសាធារណៈនិងឯកជននិងគ្រឹះស្ថានអប់រំបច្ចេកទេសសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំធ្វើឡើងតាមអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងស្របពេលមានការព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺមិនឆ្លងជាពិសេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកយុងគីមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាលោកសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់ក្រសួងអប់រំដែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការលក់ដូរគ្រឿងភេសជ្ជៈផ្សេងៗនៅម្ដុំបរិវេណសាលារៀនដែលលោកថាវិធានការនេះត្រូវតែធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសបើតាមលោកយុងគឹមអេងការពិសារភេសជ្ជៈទាំងអស់នេះច្រើនលើសលប់ដោយសារតែมันមានការយល់ដឹងដែលបង្កជាហានិភ័យខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
អបអរសាទរបន្តប្រើប្រាស់គឺថ្ងៃក្រោយទៅគ្រប់ថ្នាក់ធំគ្រប់ថ្នាក់ទី1គឺគ្រប់ថ្នាក់លើរឿងសុខភាពនេះដែលយើងឃើញថានៅពាក្យប៉ុននឹងការខ ខូចលៀនអីដែលឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសបាទអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់នេះបើសិនជាយើងមិនព្រមដោះស្រាយទេយើងអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍមនុស្សហើយក៏ជាបន្ទុកដែលរដ្ឋត្រូវទទួលរ៉ាប់រងចំពោះអ្នកដែលជំងឺអ្នកដែលមានបញ្ហាបច្ចុប្បន្នសុខភាពដោយសារថាប្រើប្រាស់ផលិតផលគ្រឿងកំប៉ុងបែបនោះដែរគាត់ថាមិនបានមិនមានព័ត៌មានមិនមានការយល់ដឹងហ្នឹងបាទ
លោកកុយវណ្ណីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រវីយូអេថាកិច្ចការងារត្រួតពិនិត្យផលិតផលចំណីអាហារភេសជ្ជៈគ្រឿងកំប៉ុងនិងស្រាបៀរមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរលើទីផ្សារគឺជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសហក្រសួងផ្សេងៗទៀតលោកថាការចេញសេចក្តីណែនាំហាមឃាត់មិនឲ្យលក់ប្រភេទគ្រឿងភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណជាប់សាលារៀនគឺជាការបង្កើនការយល់ដឹងបន្ថែមដល់សិស្សានុសិស្សនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យយល់ដឹងពីការទទួលទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់សុខភាព
ចង់ជំរាបជូនចេះវាមិនមែនរឿងយើងខិតខំតាហាមឃាត់របស់នឹងអត់ទៅតាហាមឃាត់ហើយបានលទ្ធផលតែមិនដឹងទេសំខាន់យើងបានផ្ដោតទៅលើការគេហៅថា global awareness ឬក៏គេហៅថា public awareness ការយល់ដឹងជាសកលជារួមជាសាធារណៈអំពីគេហៅថាផលប៉ះពាល់ជាយថាហេតុមិនមែនផលប៉ះពាល់ទាំងស្រុងទេផលប៉ះពាល់ជាយថាហេតុទៅលើសុខភាពឧទាហរណ៍យើងហាក់យើងខ្លាចស្គរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការស្គរយើងមិនតែហាមគាត់ស្គរបានណាក៏ប៉ុន្តែគណៈយើងបរិភោគទៅជ្រើនលឹះស្បីត្រូវការយើងបង្កើតបញ្ហាមួយទៀត
ក្រៃការចេញសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំអំពីការហាមឃាត់ភេសជ្ជៈកំប៉ុងលក់ដូរនៅក្នុងនិងក្រៅបរិវេណសាលារៀនលោករឿនពិសីគ្រូកីឡានៅសាលាអនុវិទ្យាល័យភ្នំជ្រាំងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងប្រវីអូអេថាលោកសាទោចំពោះការហាមឃាត់នេះនឹងថាការទទួលទានភេសជ្ជៈទាំងអស់នោះបង្កហានិភ័យខ្ពស់សម្រាប់សុខភាពសិស្ស
ទីតើវាអត់ល្អទេសម្រាប់ក្មេងៗព្រោះអាហ្នឹងប្រភេទភេសជ្ជៈបើកម្លាំងហើយណាមួយក៏អត់គួរញ៉ាំជាប្រចាំទេគាត់ក្មេងៗហើយវាបញ្ហាវាប្រឈមនឹងជំងឺផ្សេងៗដូចឃើញក្រសួងហើយបានគាត់ប្រកាសមកថ្មីៗថាកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ថ្លែងក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកឋានសាងសង់មន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៅទីតាំងទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអំពាវនាវឱ្យក្រសួងសុខាភិបាលសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំចូលរួមផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សការពារសុខភាពតាមរយៈការទទួលទានគ្រប់ភេសជ្ជៈ
ខ្ញុំសូមឱ្យក្រសួងសុខាភិបាលហើយក្រសួងអប់រំពិនិត្យមើលធ្វើការអប់រំការត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាការណែនាំទៅដល់ការលក់ចំណីអាហារនៅតាមសាលាសម្រាប់ក្មេងតូចៗផងព្រោះខ្ញុំឃើញកំណើននៃអ្នកកើតទឹកដូងផ្អែមកំណើននៃអ្នកជាពិសេសទឹកដូងផ្អែមអាយុ30ជាង40ជាងពួកជាការក្មេងៗខ្លះខ្ញុំឃើញលេងអាប៉ៅកម្លាំងមួយថ្ងៃ3កំប៉ុងហើយម្ដាយអាណិតកូនកូនចូលចិត្តផ្អែមដាក់ឲ្យ3កំប៉ុងពីក្មេង
គូបញ្ជាក់ថាការបិខែវិជ្ជការលោកឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថ្លែងថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាបញ្ហាធំនៅកម្ពុជានិងនៅលើសកលលោកលោកអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្ការនិងការពារដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីជំងឺនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ក្រុមសកម្មជនចិនដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសបានជួបជុំគ្នានៅតាមទីក្រុងនានានៅលើពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រពខួប2ឆ្នាំនៃចលនាក្រដាសសនៅប្រទេសចិនពួកគេថាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយបិទគប់ក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅចិនកាលពីមុនបានជំរុញឲ្យមានការលេចឡើងនៅក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួនថ្មីប៉ុន្តែសកម្មជនខ្លះថាលំហសម្រាប់ការតវ៉ាផ្សេងៗនៅចិនគឺកាន់តែរួមតូចទៅដែលធ្វើឲ្យការប៉ុនប៉ងរៀបចំការតវ៉ាណាមួយមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងលោក William Yang រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយខ្ញុំភីសុភីដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅក្រុមសកម្មជនចិនដែលនិរទេសខ្លួននៅបរទេសបានជួបជុំគ្នានៅតាមទីក្រុងនានានៅលើពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដើម្បីប្រពខួប2ឆ្នាំនៃចលនាក្រដាសសនៅប្រទេសចិនដោយពួកគេនិយាយថាការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយបិទគប់ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យមានការលេចឡើងនៅក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំនួនថ្មី ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុវត្តការបិទគប់ជាញឹកញាប់ទៅលើអាគារភូមិឋាននិងសូម្បីតែទីក្រុងទាំងមូលចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020ដល់ចុងឆ្នាំ2022នៅឆ្នាំ2022មានចលនាមួយនៅទូទាំងប្រទេសដែលព្រួយបារម្ភឡើងដោយប្រជាជនដើម្បីតវ៉ានឹងវិធានការនេះដែលនៅទីបំផុតបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនបញ្ចប់គោលនយោបាយរឹតបន្តឹងនេះនៅខែវិច្ឆិកានៅឆ្នាំនោះនៅក្នុងទីក្រុងអេមស្ទែដាមប្រទេសហូឡង់ពិធីអុជទៀនមួយត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកខួបនេះដោយមានមនុស្សប្រមាណ50នាក់កាន់ផ្កាទៀនក្រដាសឬពាក់ម៉ាស់ពណ៌សពួកគេប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានដាមក្នុងទីក្រុងនោះកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះការរំលឹកខួបនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសទីក្រុងសានហ្វ្រានស៊ីស្កូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះក្រុមសកម្មជននីរទេសខ្លួនបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលពួកគេបានឆ្លងកាត់ក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មទូតប្រទេសចិនរយៈពេលមួយខែកាលពី2ឆ្នាំមុនពួកគេបានរំលឹកដល់បាតកោដែលនៅបន្តជាប់ឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងការធ្វើបាតកម្មនិងនៅចងចាំអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងអាគីភ័យដល់ប្រឡាយនៅអាគីមួយក្នុងទីក្រុងយូរ៉ូមឈីនៃខេត្តស៊ីនជៀងវិធានការបិទគប់ប្រហារជាបានរារាំងមិនឲ្យអ្នកពលរដ្ឋអាគីភ័យចូលទៅក្នុងអាគីដ៏ខ្ពស់នោះទាន់ពេលវេលាហើយរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យចេញពីអាគីនោះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស10នាក់ស្លាប់បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ប្រឡាយនេះបានកើតឡើងការតវ៉ាមួយបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងបរិវេណនៃសាកលវិទ្យាល័យណានជីងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ដោយក្រុមនិស្សិតបានកាន់ក្រដាសពណ៌សជាសញ្ញាបង្ហាញអំពីការជំទាស់ទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរចិនលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិនាងរ៉េសៀដែលជាសកម្មជនចិនរស់នៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមរៀបចំពិធីអុជភ្លើងទៀននៅទីក្រុងអេមស្ទែដាមបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីមានការបិទគប់អស់រយៈពេលដ៏យូរមួយនៅទូទាំងប្រទេសចិនមកវាហាក់ដូចជាសង្គមស៊ីវិលស្ទើរតែផ្ទុះឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅពេលនោះខ្ញុំអានព័ត៌មានអំពីអគីភ័យដ៏ប្រឡាយនៅខេត្តស៊ីនជៀងនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងហាក់ដូចជាកំពុងរស់នៅក្នុងឋានរស់អញ្ចឹងចលនានៅពេលនោះត្រូវបានគេហៅថាចលនាក្រដាសសឬបដិវត្តក្រដាសសនៅពេលដែលបាតកម្មបានរៀលដាលទៅដល់ទីក្រុងជាច្រើនដែលរួមទាំងទីក្រុងសៀងហៃផងដែរប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនអ្នកចូលរួមជាច្រើនអ្នកអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលរងទរណកម្មនាងសៀបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាខ្ញុំនៅចាំពេលដែលគេបង្ខំខ្ញុំឲ្យទៅនៅជ្រុងម្ខាងនៃមន្ទីរឃុំឃាំងហើយអ្នកយាមមន្ទីរឃុំឃាំងព្យាយាមបង្ខំខ្ញុំឲ្យសារភាពខ្លែងខ្លាយដោយគំរាមថានឹងកោសក់ខ្ញុំឬដាក់ឃុំខ្ញុំរយៈពេលយូរ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងក្រសួងការបរទេសចិននិងស្ថានទូតចិនប្រចាំរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំយោបល់លើរឿងនេះប៉ុន្តែមិនទទួលបានចម្លើយតបណាមួយទេគិតត្រឹមថ្ងៃចុះផ្សាយព័ត៌មាននេះទោះបីជាការចងចាំហេតុការណ៍នេះបានរលត់បាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនក៏ដោយក៏លោកហ្វាងអ៊ីជឹងអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យប៉េកាំងដែលបានរត់គេចផុតពីការចាប់ខ្លួននៅពេលនោះបាននិយាយថាការតវ៉ានេះពេលនោះបានបង្កើតជានិមិត្តសញ្ញាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលបន្តជំរុញទឹកចិត្តសកម្មជនចិនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយលោកហ្វាងបានថ្លែងថាក្រដាសសទៀនផ្កានិងរូបសញ្ញាផ្លូវយូរ៉ូមឈីគឺជានិមិត្តសញ្ញាសំខាន់សំខាន់នៃការតស៊ូរបស់សកម្មជនចិនក្មេងៗសកម្មជនចិនដែលនិរទេសខ្លួនមួយចំនួនទៀតបាននិយាយថាចលនាក្រដាសសនេះក៏បានផ្ដល់កម្លាំងដល់ចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចិននៅក្រៅប្រទេសផងដែរដែលដឹកនាំដោយសកម្មជននៃព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់រង្គៀននៅទីលានធានអានមែននៅឆ្នាំ1989លោកតេងប៉ៅមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាចាប់តាំងពីមានចលនាក្រដាសសនេះមកពលរដ្ឋចិនក្មេងៗជាច្រើននៅក្រៅប្រទេសបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញមុខហើយនិន្នាការនេះបានផ្ដល់នូវក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់ចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចិននៅក្រៅប្រទេសលោកហួងដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រខ្លះដែលសកម្មជននៅក្រៅប្រទេសចិនបានប្រើបានជំរុញទឹកចិត្តដល់អ្នកតវ៉ាក្មេងៗមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងធំៗរបស់ចិនប៉ុន្តែលំហសម្រាប់មតិប្រឆាំងនិងសកម្មភាពតវ៉ាផ្សេងៗដែលកាន់តែរួមតូចទៅតូចទៅនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យការប៉ុនប៉ងរៀបចំការតវ៉ាណាមួយមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងលោកនិយាយថាបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅទីក្រុងញូវយ៉កបានបញ្ចូលពាក្យនយោបាយឌឺដងទៅក្នុងសារសម្រាប់ពិធីបុណ្យ Halloween នៅឆ្នាំ2022មកយើងសង្កេតឃើញថា វិធីស្រដៀងគ្នានេះត្រូវបានប្រើដោយប្រដ្ឋចិនក្មេងៗនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃក្នុងអំឡុងពិធីបុណ្យ Halloween នៅឆ្នាំ2023និងឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែប៉ូលីសបានអនុវត្តការរឹតបន្តឹងភ្លាមៗក៏ដូចជាបានចាប់ខ្លួនមនុស្សផងដែរលោកតេងដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដើម្បីរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងលើសង្គមស៊ីវិលមិនត្រឹមតែដកហូតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋចិនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបណ្តាលឲ្យមានអំពើហិង្សានៅទូទាំងប្រទេសទៀតផងលោកថ្លែងដូច្នេះថាការប៉ុនប៉ងរបស់អាជ្ញាធរចិនដើម្បីកម្រិតសេរីភាពនៃការនិយាយស្តីនិងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាជនបានជំរុញមនុស្សជាច្រើនឲ្យធ្លាក់ដល់ផ្លូវទាល់ច្រកនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនបន្តមានកំណើនយឺតវិបត្តិសង្គមដែលងំយូរមកហើយនឹងចាប់ផ្ដើមលេចឡើងលោកហ្វាងបាននិយាយថាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលចិននឹងទំនងជាបន្តអនុវត្តវិធីសាស្ត្របែបគៀបសង្កត់របស់ខ្លួនដើម្បីគ្រប់គ្រងលំហសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនចិននៅក្រៅប្រទេសដូចជារុកលោកបានត្រឹមតែព្យាយាមបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបញ្ហានានាដែលកើតមាននៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះលោកលើកឡើងដូច្នេះថាយើងបានត្រឹមតែលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលរស់នៅបរទេសឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានានានៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាលោកខ្លួនឯងក៏មានការបារម្ភថាការវាយប្រហារហិង្សាកាលពីច្រើនសប្តាហ៍កន្លងទៅប្រហែលជាធ្វើឲ្យបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសនេះកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនបន្ថែមទៀតដោយសារតែគ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងបន្ធូរបន្ថយការគ្រប់គ្រងបែបរដ្ឋបិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនាងសៀដែលនៅទីក្រុងអេមស្ទើដាមបាននិយាយថានាងនឹងបន្តតាមដានបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសចិននាងបញ្ជាក់ដូច្នេះថាចលនាសង្គមបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំដោយសារតែចលនាក្រដាសសនេះហើយបបិសោតនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសូភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសឥណ្ឌាមិនគាំទ្រការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណរួមក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេស BRICS ដែលមានសមាជិក9ប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែខ្លួនកំពុងព្យាយាមលើកដំកើងពាណិជ្ជកម្មដែលប្រើរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ខ្លួននេះបើតាមអ្នកវិភាគនៅទីក្រុង New Delhi ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីពេលថ្មីៗនេះបានប្រមានថានឹងប្រឆាំងនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមប្រទេស BRICS ក្នុងការប្រើរូបិយប័ណ្ណផ្សេងចំនួនប្រាក់ដុល្លារអ្នកស្រី Ajana Pasricha រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឥណ្ឌាមិនបន្តចូលរួមការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណ BRICS រួមទេដែលជាគំនិតប្រដូចផ្ដាំដ៏មានសក្តានុពលមួយដែលត្រូវប្រឈមនឹងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងពីប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់អាមេរិកលោក Donald Trump លោក Trump បានគម្រាមយកពន្ធ 100% លើផលិតផលពីប្លុក BRICS ដែលមានសមាជិក9ប្រទេសបើប្លុកនេះប្រើឬគាំទ្ររូបិយប័ណ្ណផ្សេងចំនួនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគថាការមិនទុកចិត្តគ្នានិងភាពខុសគ្នារវាងសមាជិកប្រិកសំខាន់សំខាន់ដូចជាឥណ្ឌានិងចិនជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយក្នុងការឈានទៅមុខក្នុងការបង្កើតរូបិយប័ណ្ណរួមលោកឈិនតាម៉ានីមហាបត្រានៃវិទ្យាស្ថានកាលីងកាសម្រាប់ការសិក្សាអំពីឥណ្ឌូ-Pacific បានថ្លែងថា
India is not supportive of this particular initiative
ឥណ្ឌាមិនគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះទេរូបិយប័ណ្ណរួមណាមួយនឹងមិនជួយប្រទេសណាឡើយគឺមានតែប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលដូចជាចិនដែលនៅទីបំផុតជាអ្នកសម្រេចដូច្នេះវាពិបាកណាស់នៅក្នុងការមូលមតិគ្នាដើម្បីឲ្យមានរូបិយប័ណ្ណរួមនោះ
សមាជិកស្នូលនៃក្រុម BRICS ដូចជាចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌាប្រេស៊ីលនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបន្ថែមសមាជិកនៅឆ្នាំនេះដែលរួមមានអ៊ីរ៉ង់អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមអេត្យូពីនិងអេស៊ីបការពិភាក្សាអំពីរូបិយប័ណ្ណ BRICS បានទទួលនៅសន្ទុះមួយចំនួនក្នុងឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីក្រោយពីមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងលោកខាងលិចនិងចិនក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធភាពនៃប្រទេសកំពុងរីកចម្រើននេះមានភាពចម្រុះពេកដែលមិនអាចធ្វើឲ្យរូបិយប័ណ្ណរួមដំណើរការបានលោកឈិនតាម៉ានីមហាបត្រាថ្លែងថា
We don't have a common market we don't
BRICS មិនមានទីផ្សាររួមមិនមានគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរួមណាមួយទេគឺមិនមានអ្វីរួមទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក្តីឥណ្ឌានិងសមាជិក BRICS មួយចំនួនបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនដើម្បីបន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកលោក Bis Vachitda អ្នកវិភាគពាណិជ្ជកម្មនិយាយថា
There are 17 countries that have been identified មានប្រទេសចំនួន17ដែលរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានកំណត់ថាឥណ្ឌាចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយដោយប្រើប្រាក់រូបីឬរូបិយប័ណ្ណទ្វេភាគី
ប្រទេសទាំងនោះរួមមានរុស្ស៊ីដែរឥណ្ឌាដែលមិនចូលរួមអនុវត្តទណ្ឌកម្មអាមេរិកនោះកំពុងទិញប្រេងនាំចូលដល់សន្ធឹកសន្ធាប់ពីទីក្រុងមូស្គូដោយប្រើប្រាក់រូបីក៏ប៉ុន្តែការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើប្រាក់រូបីក៏មានបញ្ហាផងដែរលោកប៊ីសវ៉ាជីតដាបានថ្លែងថា
ឥណ្ឌាដំណើរការអនុភាពពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាមួយរុស្ស៊ីដែលមានន័យថានៅពេលដែលឥណ្ឌាទិញប្រេងច្រើនហើយចំណាយជាប្រាក់រូបីរុស្ស៊ីមិនដឹងត្រូវធ្វើអ្វីជាមួយបរិមាណប្រាក់រូបីដែលខ្លួនកំពុងមាននៅពេលនេះទេ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកស៊ូប្រាម៉ានៀនចៃសង្ការថាការមិនប្រើប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកមិនមែនជាផ្នែកនៃគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាទេអ្នកវិភាគថាការនេះគឺដោយសារផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ឥណ្ឌាជាទូទៅស្របជាមួយអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់បានអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់ក្រុមបះបោដែលបានវាយដណ្ដើមយកសេរីបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយទម្លាក់ប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីសេរីលោកបាសាអាឡាសាដចេញពីតំណែងដោយធ្វើឲ្យលោកភៀសខ្លួនទៅរុស្ស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែលជាការបញ្ចប់ការដឹកនាំកន្លះសតវត្សរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកស្រី Heather Murdock រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Istanbul ជាមួយលោក Movia Astras និងលោក Ahmad Falaha ដែលរាយការណ៍ពីសេរីលោកចាប់ចត្រាជួនស្ដីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ទីហ៊ានបះបោនឹងជនស៊ីវិលនាំគ្នាបាញ់កំភ្លើងឡើងលើមេឃអបអសាទររដ្ឋធានីដាម៉ាស់របស់សេរីដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រួសារលោកអាសាទឬដែលនៅអារ៉ាប់ហៅថារបបឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេថាតើការគ្រប់គ្រងនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ពលរដ្ឋនិងអាជីវកម្មនានាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេហើយទីក្រុងនេះបានស្ថិតក្រោមបម្រាមគោចរ13ម៉ោងរហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែទីហ៊ានបះបោថាសម្រាប់ពេលនេះពួកគេអបអររបបថ្មីមួយលោកមូហាម៉ាត់អាល់អាលីដែលជាទីហ៊ានបះបោម្នាក់ថ្លែងថា
អូប៊ីអ៊ីឌិនអល់ឡោះប៊ីអ៊ីឌិនអល់ឡោះរ៉ាហ៍ហ្សលឌីម៉ាស្កបឆាបហាវបហូរីតា
តាមបំណងរបស់ព្រះក្រុងដាម៉ាស់នឹងនៅជាមួយបរតជាមួយសេរីភាពជាមួយការដឹកនាំថ្មីជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីជាមួយរបបថ្មីនៃសេរីភាពរបបស្នេហាជាតិរបបនៃក្តីស្រឡាញ់មេត្តានិងករុណា
វិមានរបស់លោកបាសាអាល់អាសាដដែលបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសេរីអស់24ឆ្នាំរហូតដល់លោកបានភៀសខ្លួនទៅរុស្ស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍ត្រូវបានរឹបអូសប៉ុន្តែកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងនៅមិនទាន់ត្រូវបានប៉ះពាល់នៅឡើយវីដេអូដែលគេជឿថាជាការដោះលែងអ្នកទោសឲ្យមានសេរីភាពនៅសេរីកំពុងចែកចាយពេញអ៊ីនធឺណិតគុកសេរីដែលស្គាល់ថាជាកន្លែងធ្វើទារុណកម្មសាហាវបំផុតនិងខ្លាចជាការចងចាំអំពីភាពសាហាវឃោរឃៅបំផុតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអាសាដអ្នកស្រុកដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះថ្លែងថាពួកគេសង្ឃឹមថាអំពើសាហាវនេះនឹងក្លាយជារឿងអតីតកាល
ខ្ញុំមិនដែលសុបិនថាខ្ញុំនឹងនៅទីនេះទេខ្ញុំអរគុណព្រះសម្រាប់ពេលនេះសម្រាប់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសដែលត្រូវបានបាត់បង់ជាច្រើនឆ្នាំសូមព្រះផ្ដល់កិត្តិយសដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យុវជនអ្នកដែលប្រគល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដល់យើងវិញ
មិនដល់ពីសប្តាហ៍នៃការប្រយុទ្ធគ្នាផងកងកម្លាំងបះបោបានដណ្ដើមកាន់កាប់សេរីហើយរដ្ឋាភិបាលបានដួលរលំកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមជិត14ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យជនស៊ីវិលកន្លះលានអ្នកស្លាប់និងបង្កវិបត្តិជនភៀសខ្លួនច្រើនបំផុតលើពិភពលោកហើយគណៈមនុស្សជាច្រើនកំពុងអបអរនៅសេរីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាជ័យជំនះរបស់ក្រុមបះបោនឹងមានន័យថាមានការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចទ្រង់ទ្រាយធំឡើងវិញនៅមជ្ឈបូព៌ាហើយពួកគេប្រមានអំពីលទ្ធភាពនៃភាពចលាចលនៅសេរីគណៈមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកលោកស្រីប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.